Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 29 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se fyerjet e liderëve politik në Kosovë kohëve të fundit paraqesin papjekuri politike. Në Shqipëri këtë vit janë konfiskuar afro 500.000 thije kanabis dhe janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë Ardi Bita tha mbrëmë se luftimi prodhimit të drogës është prioritet i lartë për policinë. Po ashtu deri tash është konfiskuar dhe shkatruar sasi e marihuanës në vlerë prej 7 miliard eurosh, ka thënë Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Të mërkurën mëse 100 dhe polici shkatruan afro 16.000 bim në Kurvelesh në jug të Tiranës. Për një kohë të gjatë, Shqipëria ishte prodhuesi kryesor i marihuanës në Evropë. Goditja kundër drogës ka filluar vitin e kaluar, kur policia ka depërtuar në fshatin Jugor Lazarat me makina të blinduara për kundër të shtënave me armë zjarri dhe raketa nga ana e kultivuesve të drogës, raporton AP nga Tirana. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmë vonë se Zoti Biden ka folur me telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, me që rast i ka ofruar mbështetje të Shteteve të Bashkuara për amandamentet të kushtetuese që Zoti Poroshenko i ka propozuar për decentralizimin e pushtetit dhe mbajtje të zgjedhjeve lokale, duke mbajtur unike qeverinë federale në Kiev. Zoti Biden fuqishëm i ka kritikuar deklaratat e liderve të separatist që kanë prelemruar synim për të marrë territore shtesë dhe për të mbajtur zgjedhjet lokale jashtë sistemit juridik të Ukrainës, që është në kundërshtim direkt me marrëveshjen e Minskut, ka njoftuar shtëpia Bardh. Biden dhe Poroshenko po ashtu i kanë dënuar sulmet aktuale nga forcat e proruse, përfshirë ato kundër monitoruesve ndërkombëtar. Një zyrtar afgan në thase së paku 8 polic janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve të ndara nga talibanet në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtar të lartë të policor në provincën Gazni thanë sot se sulmet kishin ndodhur në post të bloqe policore në rajonet Andar dhe Karabag. Talibanet e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme që janë kryer gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, zyrtarët policor afgan kanë njoftuar se nga një sulm ajror i ushtrisë së Afganistanit në provincën Gazni mbrëmvon janë vrarë 16 taliban dhe plagosur 17 të tjerë. Lufta kundër talibanëve për forcat e sigurisë së Afganistanit ishte veçanërisht e ashpër këtë vit, pasi trupat e jashtme, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, vitin e kaluar i kanë përfunduar misionet e tyre luftarake. Sipas një grupi monitorues, armpushimi i arritur në një qytet sirian afër kufirit me Libanin dhe në dy fshatra është shkelur pasi ka pasur sulme me predha. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër ka njoftuar sot se armpushimi ndërmjet ushtrisë së Sirisë dhe grupit libanez Hezbollah në njërën anë dhe kryengritësve në anën tjetër në qytetin Zabadani dhe fshatrat muslimane shiite Kefraja dhe Al-Fowa kishte hyrë në fuqi më 27 gusht. Ai ishte respektuar deri mbrëmë vonë, por sot në mëngjes është shkelur, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, fyerjet dhe fjalori që po e përdorin kohët e fundit liderët e partive dhe institucioneve në Kosovë dëshmojnë jo vetëm papjekurinë politike, por edhe mungesën e kulturës së komunikimit normal, thonë analistët në Prishtinë. Ata ju referohen konflikteve të fundit verbale që u nisën me deklaratat e disa përfaqësuesve televizijës vetëvendosje ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe pastaj edhe reagimin e kryeministrit. Ky komunikim po zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjithçka, nisi kur ish lideri vetëvendosjes Albin Kurti, tani deputet, kishte thënë se djemtë e kryeministit Isa Mustafa dhe vëllazërit e Hashim Thaçit e sollën Zajednicën, term ky që ai e përdor për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse më pas Isa Mustafa kishte shkruar në profilin e tij në Facebook se a e din kush çka ka ky gomari i Zajednicës me djemtë e mi. Më pas në këtë debat u përfshin edhe aktivistë vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët adresuan fyerjen nga më banalet ndaj njëri tjetrit. Analisti Imer Mushkolej thotë se kjo luftë verbale pason mlefin që ka përcjellë prishjen e koalicionit pas zgjedhor të njohur si Vlan, kur Isa Mustafa dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kishin braktisur tri parti opozitare, duke i u bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që për Mushkolejn paraqet tani habi është shimi kryeministit Isa Mustafa në përdorim në këtij fjalori fyes.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qasë kësaj që është tje për shkak se nuk ka rritur që ta përmbaj veten dhe është lëshu në banalitetet atila, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më i përmbajtur.
Fjalori që ka përdorur kryeministri Isa Mustafa dënohet edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga ky institut thotë se në këtë rast po abuzohet me lirinë e shprehjes.
Ne dënohemi si Institut Demokratik i Kosovës këtë lloj gjuhës së diskursit publik që është ka zhvilluar, sidomos ato të kryeministrit Mustafa, për shkak se është një zyrtar publik dhe përfaqëson gjithë qytetarët e Kosovës. Në këtë rast është duke abuzuar me lirinë e shprehjes, që po çon një gjuhë turrëtes, por është një dhunë verbale që prej zyrtarëve shtetëror po bëhet në rast ndaj subjekte tjera politike.
Analistët tërheqen vërejtjen se një diskurs i tillë publik është një paralajmërim serioz se skena politike në Kosovë mund të tensionohet dhe përshkallëzohet. Ata rikujtojnë kërcënimet e fundit të opozitës për masa radikale për të kundërshtuar marrëveshjen që krerët e qeverisë së Kosovës firmosën në Bruxelles me Beogradin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 45 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Disa kompani nga Kosova që transportojnë derivatet të naftës nga Shqipëria në Kosovë janë gjobitur nga autoritetet e doganore të Shqipërisë për shkak se në rezervuarët e mjeteve transportuese kanë mbajtur më shumë se 2